festival du désert de Nyiragongo a mena kamini u san folo mi buku ka festival organisé ali faka de kerar ci folo yo mu demé ali banin ko san o san ni u ka festival bi ke wi nye blabla ali c'est à dire wi hommage rendu aye ali ka santa tangani c'est à dire salon an tumbe de ka hommage bara bi aye an yo ke bamako donc lu ko nyina wi ak 11e anniversaire en bas ke ko feta aye c'est à dire une tournée internationale donc au tournée de damne na 600 festival mon dona ñoom bulu ay partenaire ro ñi ka franca comme ambassade des États-Unis ou yane de mes visa pour la prochaine pour que hommage mimique internationalement anga ke donc on ya damne ni États-Unis
eye fondation Ali Farka président ni awkera Ali Farka ka tinya tabawi Ali Farka de la kanaya ay Grammy Award da tinya chama abe mu de ka wala 600 aw ka sigi kana Ali Farka ñana maya ni festival de désert kono nana
reconnaissance du mérite la catastrophe blanche parce que en yan y est sala odon qui va vous chama do de do y rekashra en commun à ouko parce que on tout ta don ali sara ni mo be mi mi se ka ali ka bouji ki jouer parce que do y ray afko ni y ray nyet ou ka concert la na y va fo ali de ben de telle sorte que ali farka sure bandi ou y a ta koupu y kam ni ali yani ali ka sa ni mouni tu jura nyon sa oulou doko angan para nyon angan nyon de angan a musique fou fara anga musique ga ali ka refa pour que moko ka do ali sara me ali bien nan segra bu moko tuguni europe ta fana be france be bala italie bala hollande bala belgique bala grèce bala donc yani o ka damne le 10 juin o panana exposition ba kanga ke documenta e festival belbele ba do e culturel mimbi ke exposition nina o ya kami ali farka touré ka exposition ka te on fe ya ka mine aka photo aka baraka minen koro aka jo wa mal mal ko ni sentri kara na guitar ni grammy ni ber exposé le 10 juin donc 10 juin fana ali farka touré ban fana bi wulu de bi soirée clôturée pour rendre hommage à ali farka donc avi damne no après ton nous kanga tan funi ban djija pour que ali to kanatun